Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni. 20. januarja se bo začel svetopisemski maraton, ki že več kot 15 let povezuje kristijane v poslušanju Božje besede. Kako se prijaviti na branje, kje in kdaj lahko sami pripravite mini maraton in kaj udeležencem pomeni takšno branje, boste slišali v današnji oddaji. Poročali bomo tudi o 100. številki revije Vzgoja, o tem, kaj prinašata zbornik Stopinje ter januarska številka revije Novi svet.
Radijska oznanila.
Lepo pozdravljeni. V radijskih oznanilih poglejmo, kdo goduje v tem tednu. Jutri sveti Pavel iz Step, Puščavnik, sveti Amsalom, Škof, Mavr, Opat, Habakuk, Prerok. V torek sveti Marcel I. papež, Berard in drugi maroški mučenci, Honrad Škof. V sredo je god svetega Antona Puščavnika, Opata. Goduje tudi Rozalina, redovnica. V četrtek sveta Marjeta Ogrska, redovnica, je tudi god svete Priske, mučenke. V petek goduje sveti Arsen Škof, Makari Aleksandrijski, Opat in Suzana, mučenka. V soboto sveti Fabijan in sveti Boštjan, mučenca. V nedeljo je god svete Neže, device in mučenke. Goduje Majnard Švicarski, Puščavnik, Epifanij Pavijski, Škof. Prihodnja nedelja bo tretja med letom in nedelja Božje besede.
V današnjem gospodovem dnevu.
V kapeli na Pokljuki na Goreljeku bo popoldne ob 14. žegnanje ob godu svetega Antona.
Torek.
V Mariboru bo v torek v stolnici svetega Janeza Krstnika ob 18. dogodek ob letu molitve. Najprej bo pričevanje misionarke sestre Andreje Godnič. Ob 19. bo sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Cvikl.
Sreda.
Prav tako v štajerski prestolnici v Mariboru bo v sredo v stolnici ob 8:30 molitev za nove duhovne poklice, svetost in stanovitnost poklicanih. Ob 10:00 bo sledila sveta maša. V Mariboru v stolnici bo prav tako v sredo zvečer ob 19:00 pa študentska sveta maša pred začetkom molitvene osmine za edinost kristijanov. Po maši bo ekumenska molitev v duhu Tezeja.
Četrtek.
V četrtek se bo začela molitvena osmina za edinost kristijanov pod geslom Ljubi Gospoda, svojega Boga, in svojega bližnega, kakor samega sebe. V četrtek bo v Celju v cerkvi svete Cecilije pri Kapucinih ob 18:30 ekumensko besedno bogoslužje, ki se ga bodo udeležili celjski škof Maksimilijan Matjaž, evangeličanski škof Leon Novak, župnik Srbske pravoslavne cerkve v Celju Goran Šljivič in superintendent Binkoštne evangelijske cerkve Daniel Grabar. Molivci za cerkveno edinost lepo vabljeni.
Petek.
V Trebnjem bo v petek v tamkajšnji župninski cerkvi ob 18:00 sveta maša in molitev za beatifikacijo častitljivega božjega služabnika Friderika Irenaja Baraga. Po maši bo akademija.
Sobota.
V soboto se bo začel 16. svetopisemski maraton 2024. 24-urno neprekinjeno branje svetega pisma z naslovom Gospod, preizkusil si me in me poznaš, bo trajalo do 25. januarja. V soboto bo v Novem mestu v stolnici ob 18:00 bogoslužje svetega Janeza Zlatoustega, ki ga bo vodil križevski vladika Milan Stipič.
Nedelja.
Prihodnjo nedeljo bo na Ravnah na Koroškem v župninski cerkvi svetega Egidija ob 10:00 nadškofijsko slavje ob nedelji Božje besede. Sveto mašo bo daroval nadškof Cvikl, po maši bo na ogled svetopisemska razstava s strokovno razlago biblicista dr. Sama Skralovnika. Sadovi bogat naj bo teden in vse dobro, tudi v današnji nedelji.
Cerkev na Slovenskem je dobila še enega bodočega duhovnika. Diakonsko posvečenje je v Dobu pri Domžalah na nedeljo Jezusovega krsta prejel bogoslovec 6. letnika Matjaž Venta. Poleg njega bosta mašniško posvečenje letos prejela še dva bogoslovca, Melkovic iz Župnije Miran pri Novi Gorici in salezijanec Gregor Markelc iz Šentruperta na Dolenjskem. Prispevek Marjane Debevec.
Diakon je poklican k služenju, vendar ne zaradi sebe, je bil jasen nadškof Zore. Matjaž Venti je dejal, da kot diakon ne bo mogel delovati iz sebe in tudi sadov svojega dela ne bo mogel dajati v svojo kaščo.
Zato boš moral vsak dan znova stoniti glavo in v srcu zmoliti Gospodovo besedo, nekoristen služabnik sem. Naredil sem, kar sem bil dolžan narediti.
Nadškof Zore je včeraj podelil še službo bralca bogoslovcu 3. letnika Roku Gorniku iz Župnije Ribnica. Obema je zaželel, naj v njiju odmeva Jezusova beseda, da brez njega ne moreta ničesar storiti.
Ta beseda nas varuje pred tem, da bi začeli spreminjati svet po svojem okusu, po svoji pameti.
Obenem pa jima je ponovil Jezusove besede, jaz sem z vami vse dni do konca sveta.
Ta Jezusova beseda pa nas varuje pred malodušnostjo ali celo obupom.
Odločitev za duhovništvo je v Matjažu Venti zorela kar nekaj let. Rojen je leta 1980 v Župniji Dob pri Domžalah. V času iskanja, kako odgovoriti na Božji klic, se je oblikoval na različnih področjih. Dejavno sodeluje pri pobudi 40 dni za življenje. Veliko pa mu je dala tudi Marija na Kureščku, kjer je njegov poklic dozorel. Potem, ko se je na včerajšnji slovesnosti zahvalil vsem, ki hodijo z njim na tej poti, se je z vsem srcem zahvalil Bogu, ki je alfa in omega vsega.
Ki me je po starših podaril življenje, da ga lahko podarjam naprej. Zanj smo kot ljubljeni sinovi in hčere neizmerno dragoceni. On nas je prvi vzljubil.
Je med drugim dejal diakon Matjaž Venta.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V naslednjem tednu se bo začel svetopisemski maraton. Poleg osrednje slovenskega branja svetega pisma nadaljavo potekajo tudi številni mini maratoni ter bogat spremljevalni program. Več o tem pa v pogovoru Mete Potočnik.
Na telefonski zvezi je z menoj Tanja Polšnar, ena od prostovoljk v ekipi, ki pripravlja svetopisemski maraton, zdaj že kar nekaj let. Gospa Tanja, pomen letošnjega naslova, kako bi ga nakratko obrazložili?
Naslov letošnjega svetopisemskega maratona, ki se bo odvijal od sobote 20. januarja do četrtka 25. januarja, se glasi: Gospod, preizkusil si me in me poznaš. Geslo smo izbrali iz psalma 139. Zdi se nam, da te svetopisemske besede močno nagovarjajo ljudi v preizkušnji, manjši ali pa večji. Vsi smo že kdaj izkusili težke trenutke, morda kot posameznik, kot družina, kot par, kot družba v krizi. Iz psalma 139 lahko razberemo, da Bog pozna našo dušo, naše namene, naše mišljenje. On nas pozna res do obisti. Od nas pa je odvisno, ali mu zaupamo. Torej, kako se bomo odzvali v preizkušnji, nas bodo težki trenutki povozili, ali pa bomo temne trenutke z viro prebrodili in postali bolj odporni. Svetopisemski maraton je odlična priložnost, da se okrepimo z Božjo besedo.
Gospa Tanja Polšnar, zadaj za vso to pripravo je ena velika ekipa, kdo pravzaprav pripravlja svetopisemski maraton za tiste naše poslušalce, ki morda to ni najbolj znano.
Ekipa organizatorjev svetopisemskega maratona sestavljajo večinoma prostovoljci, tako kot jaz. Podporo nam nudi Svetopisemska družba Slovenije z glavno koordinatorko projekta in pa glavnim tehničnim mojstrom. Poleg njiju letos sodelujejo v osnovni ekipi še 9 maratonk in maratoncev iz različnih krajev Slovenije in pokrivamo naslednja področja. Glavno branje, mini maratone, usporedne dogodke, promocijo, spletno stran, Facebook. Sestankujemo tam nekje od septembra dalje, nekajkrat se dobimo v živo, večinoma pa kar nadaljavo. Delo si razdelimo v skladu z našim zanimanjem in pa seveda talenti, ki jih imamo.
Tako prav je, da smo ovrednotili to delo v ozadju, ki ga je res veliko, kot ste povedali. Zdaj me pa zanima, glavni namen je seveda branje svetega pisma od začetka do konca. Kako poteka to branje, kje poteka in kako lahko tisti, ki se želijo še vključiti v branje, se prijavijo?
Vseslovensko maratonsko branje svetega pisma bo letos potekalo od sobote 20. pa do četrtka 25. januarja. Maraton poteka 24 ur na dan, več dni skupaj, noč in dan. Pozitivni odzivi na branje preko spleta so nas spodbudili, da smo se tudi letos odločili, da nadaljujemo s to prakso, tako da celotno branje poteka preko Zooma. Branje je potlej razdeljeno na enourne termine, ki jih pokrijejo vnaprej dogovorjene skupine bralcev. Enega takšnih enournih terminov lahko prevzame že skupinica 36 bralcev, lahko jih je pa tudi več. Seznam branja, v katerega se lahko upišejo, se nahaja na povezavi www.svetopisemskimaraton.si, rubrika Branje. Vabljeni, da se prijavite, predvsem so zelo vroče žemljice nočni termini.
Ja, verjamem, da je takrat to eno posebno doživetje, ko se mora človek malce potruditi, vstati na nek način tudi posnemamo tiste redove, ki molijo po noči in je to najbrž molitev res ima po noči posebno moč, tako da vabimo vse, da, ki to čutijo, da bi lahko naj se prijavijo. Prejle ste pa omenili tudi besedo mini maraton. Kaj pa je to?
Mini maratoni so posebna oblika maratonov, ki prav tako potekajo od sobote 20. januarja pa do četrtka 25. januarja in jih lahko organizirate na lokalni ravni. Če imate raje branje v živo v vaši lokalni skupnosti, se ponuja možnost organizacije ali pa udeležbe na lokalnem mini maratonu. Na spletni strani so objavljena gradiva za različne mini maratone. Mini maraton v cerkveni skupnosti, družinski mini maraton, zakonski, veroučni, mini maraton za starejše v domovih ali pa v bolnišnicah. Mini maraton je namenjen manjši ali pa tudi nekoliko večji skupini, da se za uro ali dve, morda pa tudi za cel dan, združi moči in organizira branje Božje besede na svoji lokaciji. Gradiva in navodila, ki so na voljo, pomagajo pri izvedbi takšnega dogodka.
Omenjali ste tudi spremljevalne dogodke, vzporedne, lahko omeniva morda saj začetnega, sklepnega, tisto, kar najbolj bo zanimivo za ljudi?
Letošnji spremljevalni program bo zelo pester. Na spletni strani pod rubriko Program si ga lahko ogledate, morda pa res omenimo otvoriteni in zaključni dogodek. Otvoritveni dogodek bo v okviru svetopisanskega maratona potekal v soboto 20. januarja in vas vabimo letos v Šenčur. Naš gost bo Matic Vidic, program pa povezuje Pavle Ravnohrib. Matic Vidic je pripadnik vojaškega vikariata, specializant logoterapije, stalni diakon in terapeut. Je človek z izjemnim poslanstvom. Svoje življenjske preizkušnje, vključno z družinsko travmo, je preobrazil v služenje drugim, zlasti Romom. S predanim delom v vojski, pastoralnemu okolju in kot terapeut izkazuje močno vero in ljubezen do sočloveka in si prizadeva za ozdravitev duhovnih ran. Res vabljeni v župljinsko dvorano Šenčur v soboto 20. januarja ob 19. Vse dodatne informacije na spletni strani in pa na našem Facebooku Svetopisanskega maratona.
Kaj pa zaključni dogodek?
Zaključni dogodek bo potekal v četrtek, 25. januarja. Pričenjamo že nekoliko prej, ob 17. in Zoom povezavo najdete prav tako na naši spletni strani. Naslov dogodka je Preizkušnje, težave in vira. Na zaključnem dogodku bomo gostili predstavnico in motivacijsko govornico Neno Davtanac. Nena vodi šolo odličnosti in izvaja seminarje za razvijanje celostne posameznikove osebnosti in njegovih potencialov. Spregovorila nam bo o svoji krščanski preizkušnji in dojemanju težav. Morda si mislimo ali pričakujemo, da bomo kot verniki obvarovani preizkušenim bolečin, a ni tako. Nena verjame, da je Božji načrt mogočen in modro vodi naša življenja čez strme gore in prepade.
Gospa Tanja, torej govorila o svetopisanskem maratonu, vi že dlje časa tu sodelujete, lahko bi rekli, kakšni so sadovi tega dogodka v teh letih, kaj opažate, pri bralcih jih je več, manj, kako je odziv?
Uradne statistike dosežkov svetopisanskega maratona ne izvajamo oziroma je nimamo. Vemo pa, da se na glavnem branju zvrsti več kot 1000 bralcev, to so v glavnem odrasli. Svetopismo vedno preberemo v celoti, torej enkrat, potem pa približno še slabo polovico, torej preberemo v tem času maratona svetopismo in pol. Uradno prijavljenih mini maratonov po celi Sloveniji je približno 80 vsako leto, včasih malo več, včasih malo manj, verjamemo pa, da se jih v resnici odvrti preko 100, ker niso vsi uradno prijavljeni. Nekateri mini maratoni se berejo kakšno uro, nekateri pa celo dan ali dva. Med mini maratoni moramo omeniti tudi družinskega in veroučnega, kjer sodelujejo najmlajši. Tudi na usporednih dogodkih gostujemo urico za otroke med 5 in 10 let, tako da bi lahko rekli, da na maratonu sodelujejo skoraj vse starostne skupine. Najstarejše namreč dosežemo z mini maratoni v bolnišnicah in domovih za ostarele. Skratka, maraton je prav za vse. Pogosto dobivamo res lepe odzive in smo jih zelo veseli, tako da kar pogumno pišite nam. Če mogoče navedem ene par primerov takšnih odzivov. Ena mladenka nam je pisala. Svetopisanski maraton mi je osvetlil, kako dragoceno je brati svetopismo, kadar se združimo. Kadar molimo, beremo skupaj. Kot ena družina, saj smo cirkev. Vstati sredi noči, da bi šel brat, pa si misliš, a sem čisto sekana. A s prijateljicami je lažje in za Jezusa vse. Potem imamo en odziv iz mednarodnega branja. Zoom je omogočil, da smo skupaj z irskimi prijateljicami brale svetopismo. Zelo so cenile to priložnost, jaz pa tudi. Še nikoli prej niso slišale za kaj takega. Potem imamo en spomin iz maratona, ko so bili ti še v živo. Nekoč, ko sva ženo brala v zgodnjem jutranjem terminu, brali smo v živo na Poljanah, je pristopil mimoidoči jutranji rekreativec in prosil, če lahko prebere poglavje. Z veseljem sem ga vključil. Ko je rekreativec prebral svoj odlomek, je nadaljeval s tekom na Ljubljanski grad. Potem pa je ena izkušena bralka. Vedno sem presenečena, kaj vse najdem v svetem pismu. Domišljam si, da ga kar dobro poznam, pa me vedno znova preseneti. In všeč mi je, da slišim tudi besedila, ki jih navadno ne berem. Pa še en tako globoko misel za zaključek. Žuborenje Božje besede, redno branje po noči in po dnevi, na katero se priključijo poslušalci. Istočasno branje na mini maratonih po raznih krajih. Slavljenja, pričevanja gostov. To je teden, ko je med nebom in zemljom razpeta mavrica in ta teden je zelo lep.
Gospa Tanja Povšnar, najlepša hvala tudi za te zadnje besede. Zdi se, da so nas še posebej nagovorile in res vabiva poslušalce, da na nek način obeležijo poslušanje in branje svetega pisma v času svetopisanskega maratona. Hvala lepa.
Hvala tudi vam, vabljeni na svetopisanski maraton.
Na nedeljo verskega tiska bomo predstavili publikacijo, ki jo je konec lanskega leta že tradicionalno izdala Škofija Murska Sobota. Stopinje 2024, letnik 53, prinašajo obilo lepih besed, spodbudnih in trdnih, da bi bralcem kazale pot, saj beseda odloča, v kakšnem svetu bomo živeli, kakor je v uvodniku zapisal murskosoboški škof Peter Štumpf. Urednik zbornika Lojze Kozar mlajši poudarja, da stopinje že vrsto let prinašajo pogled na eno župnijsko cerkev v Murskosoboški škofiji, ter tisto župnijo tudi nekoliko širše predstavijo. Tokrat je to Sveta Trojica v Odrancih.
Veličastna župnijska cerkev ni samo na naslovnici in na zadnji strani ovitka, kjer je predstavljena duhovna podoba župnije, pa ne samo župnije, saj je tam fotografija prvega odranskega župnika, božjega služabnika Alojzija Kozarja, ki z Goričkega preko Odranec stopa ali se dviga v nebo. Bolj podrobno o tem dogajanju procesa beatifikacije beremo v poglavju Stopinje svetih in še kje. Naslove posameznih poglavij krasijo detajli Kregarjevih fresk iz cerkve v Odrancih.
Stopinje 2024 so razdeljene na 15 poglavij.
V poglavju Stopinje svetih so objavljeni zapisi o dveh naših svetniških kandidatih, Halasu in Kozarju. Številni dogodki in pričevanja potrjujejo, da oba božja služabnika živita med nami in dejavno oblikujeta naše življenje. Škofijske stopinje spominjajo na pomembnejše dogodke v minulem letu, tukaj v naši škofiji, in kot odmev tudi dogajanje v svetu. Stopinje duha prinašajo spomin na pokojnega zaslužnega papeža Benedikta XVI, zapis sester Klaris, kratko predstavitev treh svetlih likov ter druga besedila, ki želijo obogatiti, dvigniti našega duha. Oddaljene stopinje prikažejo dogodke in ljudi, ki so zaznamovali našo preteklost. Izstopajo spomini na naslovnega škofa dr. Vekoslava Grmiča ob stoletnici njegovega rojstva. Prvi del študije dr. Ivana Rihtariča o delovanju udbe v okraju Gornja Radgona ter besede o župniku Jožefu Sakoviču ob 150-letnici rojstva.
Stopinje se podajajo tudi čez mejo uporabje in opišejo blagoslov porabskega križevega pota ter ponudijo razmišljanje o Slovencih na Madžarskem v luči zadnjega popisa prebivalstva, ko se je za Slovence izreklo 3965 prebivalcev. Poglavje Stopinje k tebi prinaša besede o gospodarstvu in humanitarnosti, o sobivanju ljudi različnih prepričanj nekoč in danes, o številu prebivalstva na območju škofije, ki se znižuje.
Ekumenske stopinje so obogatene z zapisom evangeličanskega duhovnika Mitja Andrejaka ter s pogledom na medreligijsko srečanje, ki je potekalo v Kopru. Stopinje mladih so v znamenju srečanja. Taka je bila tema literarnega natečaja za mlade. Nekaj zapisov je objavljenih v teh stopinjah. Stopinje srca prinašajo tri zapise v prozi ter 14 naslovov poezije petih avtorjev. Jubilejne stopinje se spominjajo sodelavcev stopinj ob njihovih življenjskih jubilejih. To so Izidor Veleberi, dr. Stanislav Zver in Jože Gerič. Poglavje odhojene stopinje se poslabljajo od nekdanjega sodelavca in člana uredniškega odbora profesorja Jožeta Zadravca. Tiskane stopinje spomnijo na nekaj knjig, ki so izšle v zadnjem letu. Zadnje poglavje, Tvoje in moje stopinje, je seveda najobširnejše, saj prinaša na 120 straneh podroben pogled v dogajanje po vseh 36 pomurskih župnijah.
Letošnji zbornik Škofije Murska Sobota obsega 308 strani. Pri nastajanju je sodelovalo 34 avtorjev iz Pomurja in drugod. Pri tem niso šteti tisti, ki so pisali župnijska poročila. Stopinje 2024 bogati 220 izbranih fotografij. Lojze Kozar je še povedal, da v stopinjah beremo tudi o obhajanju 150-letnice rojstva Jožefa Klekla, ki je začetnik in steber katoliškega periodičnega tiska v Prekmurju.
Leta 1904 je začel izdajati mesečnik Marijin list, leta 1914 pa še tednik Novine. Izdajal in urejal je tudi kalendar srca Jezušovega, ki je nekak predhodnik sedanjih stopinj. Več o Jožefu Kleklu starejšem pa bo zabeleženo v prihodnjih stopinjah. Pa še nekaj besed o glasilu Poti k Bogu. Škofija Murska Sobota je v tem letu izdala 4 številke tega glasila, ki izhaja od leta 1993. Glasilo prinaša verske in druge teme, piše o vzgojnih, o aktualnih ali žgočih vprašanjih, prinaša tudi literarna besedila in še na druge načine prispeva k bolj polnemu življenju ljudi na področju Škofije Murska Sobota.
Tako Lojze Kozar mlajši o zborniku Stopinje 2024 in o glasilu Poti k Bogu.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Revija Vzgoja pa je v decembru praznovala 25 let izdajanja in v tem času je bilo izdanih kar 100 številk. O pomembnih vzgojnih vprašanjih so pisali in še vedno pišejo ne samo pedagogi in psihologi, temveč tudi starši, pravniki in politiki. Ob tej obletnici, na katero so upravičeno ponosni, so nekateri člani Društva katoliških pedagogov predstavili rast revije in njen pomen za vnovično odkrivanje pomena vzgoje v šolskem prostoru. Več Meta Potočnik.
Daljnega leta 1999 so pedagogi, ki zagovarjajo naravno povezanost učenja in vzgoje, izdali prvo številko. Ob tem so razvili tudi druge pomembne redne aktivnosti.
Med projekti društva, kot so priprava in izvedba seminarjev, organizacija 5 mednarodnih konferenc z naslovom Vzgoje za ljubezen do domovine in države, vsakoletnega srečanja na Slomškovo soboto na Ponikvi, ter podelitev priznanj in naziva častni član 4-kratni izvedbi Mednarodnega kongresa SESK v Sloveniji, večletno enomesečno izvajanje počitniškega varstva, srečanj za starše, posvetov, predavanj, je izdajanje revije Vzgoja v sodelovanju z jezuiti en pomembnejših projektov. Poleg uvodnika, urednika patra dr. Silva Šinkovca, je vsebina revije predstavljena v več rubrikah. Rubrika Žarišče opozori na aktualne vsebine določenega trenutka. Rubrika Naš pogovor predstavi pomembno osebnost na področju vzgoje in izobraževanja. Rubrike Biti vzgojitelj, starši, duhovni izzivi in izkušnje pa prinašajo razmisleke o človeku, vzgoji, družbi, vrtcu in šoli, formalni in neformalni poti izobraževanja ter duhovni rasti posameznika.
Je pojasnila predsednica društva Mari Žabjek. Srce društva je že od začetka pater Silvo Šinkovec, ki pravi, da ime revije nikakor niso izbrali naključno.
Mislim, da je to bil tudi odgovor na tisti čas, ko se je na področju vzgoje in izobraževanja načrtno želelo črtati besedo vzgoja iz vseh dokumentov, iz šolskih programov in tako naprej. Tako da to, da je bilo takrat načrtovano v 90-ih letih, prav da se ta beseda samo po sebi, če rečem po domače, zradira, izključi, izbriše iz besednjaka, s tem, da smo dali ime reviji vzgoja, smo dali tudi njeno bistveno poslanstvo. In seveda smo potem pisali o vzgoju, 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 samo naslov, sam po sebi. Danes, po 25-ih letih od takrat, ko smo bili spomladi 2024. dvakrat v državnem zboru in smo tam razpravljali, ko je bilo sobiti pojavi o agresivnem vedenju, kaj zdaj storiti preventivno, da se izognemo kakšni veliki polomiji na tem področju agresije. Ko sem poslušal strokovnjake razno raznih provenjenc iz razno raznih teh naših strokovnih krogov, vsakdo je uporabljal besedo vzgoja kot nekaj povsem normalnega, kar pomeni, da smo v tem obdobju naredili vendarle en kulturni premik na področju vzgoje in izobraževanja, da nas ne moremo več govoriti, da šola ne vzgaja.
Za dosedanje prispevke na tem in številnih drugih področjih se je ustvarjalcem revije zahvalil škof dr. Anton Jamnik in predsednik Komisije za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci. Sam je, kot je dejal, že od vsega začetka zvest bralec vzgoje. Vedno jo je priporočal tudi v času, ko je bil predsednik maturitetne komisije za filozofijo in je obiskoval številne šole.
To se mi zdi, da je veliko bogatstvo za slovenski šolski prostor. Ko smo bili v decembru na obisku predstavniki škofovske konference Komisije za šolstvo pri ministru, smo tudi predstavili in pozna minister za šolstvo dr. Fendla tudi revijo vzgojo, jo bere in rekel, in to pomeni, da je to še ena pobuda, ki prispeva bolj kvalitetnemu šolskemu prostoru.
Zato so ustvarjalci revije lahko upravičeno zadovoljni, saj bogati šolski prostor in z navzočnostjo po knjižnicah, zbornicah in kabinetih slovenskih šol prispeva k kakovosti pedagoškega dela.
Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga.
Januarska številka revije Novi svet prinaša
nekaj novega klije, uvodnik urednika Dragana Adama o upanju, ki se rojeva sredi ruševin in moralne puščave današnjega časa.
Besede misionarja Pedra Opeke o odpuščanju in spravi v Sloveniji.
Pričevanje Ferdinande Marinčič, kako po moževi smrti osmišlja življenje z ljubeznijo do bližnjih, do Boga, cerkve in do svoje duhovne skupnosti.
Tri vprašanja Marjanu Pogačniku, novinarju in uredniku pri družini ob mesecu verskega tiska.
Papeževe besede predstavnikom Marijinega dela gibanja Fokolarov ob 80. obletnici ustanovitve.
Poglobitev v apostolsko spodbudo radost ljubezni s pričevanjem zakoncev iz Čila, ki sta premagala hudo zakonsko krizo.
Pogovor z nemško sestro Nikol, evangeličansko redovnico iz Kristusove bratovščine o oživitvi redovniškega življenja v luteranski cerkvi.
V nadaljevanju prisluhnimo rubriki Beseda življenja, ki se tokrat opira na zlato pravilo.
Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga.
Ljubi Gospoda, svojega Boga in svojega bližnjega kakor samega sebe. Letošnji teden molitve za edinost kristjanov nam v razmislek ponuja omenjeni stavek, ki izvira iz stare zaveze. Na poti v Jeruzalem Jezusa ustavi učitelj postave in ga vpraša: Učitelj, kaj naj storim, da prejmem udelež večno življenje? Tako se začneta pogovarjati in Jezus odgovori s proti vprašanjem: Kaj je zapisano v postavi? S tem spodbudi sogovornika, da sam odgovori. Ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega skupaj veljata za povzetek postave in prerokov. Ljubi Gospoda svojega Boga in svojega bližnjega kakor samega sebe. In kdo je moj bližnji? Nadaljuje učitelj postave. Jezus mu odgovori s priliko o usmiljenem Samarjanu. Ne našteva različnih vrst ljudi, ki so lahko bližnji, ampak opiše globoko sočutje, ki mora navdihovati vsako naše dejanje. Mi sami smo tisti, ki moramo postati bližnji drugim. Vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, se glasi: In čigav bližnji sem jaz? Tako kot Samarjan moramo skrbeti za brate in sestre, katerih potrebe poznamo. Brez strahu se moramo v celoti soočiti z nastalimi situacijami. Imeti moramo ljubezen, ki skrbi za to, da vsem pomagamo, jih podpiramo in opogumljamo. V drugem moramo videti drugega sebe in drugemu storiti to, kar bi storili sebi. To je tako imenovano zlato pravilo, ki ga najdemo v vseh verstvih. Gandhi ga učinkovito razloži takole: Ti in jaz sva eno. Ne morem ti storiti nič žalega, ne da bi s tem ranil tudi sebe. Ljubi Gospoda svojega Boga in svojega bližnjega kakor samega sebe. Če ob potrebah našega bližnjega ostanemo neprizadeti ali ravnodušni, naj si gre za materialne ali duhovne dobrine, ne moremo reči, da ljubimo bližnjega kakor samega sebe. Ne moremo reči, da ga ljubimo, kakor ga je ljubil Jezus. V skupnosti, ki naj bi jo navdihovala ljubezen, kakršne nas je učil Jezus, ne more biti prostora za neenakost, neenakopravnost, odrinjenost in zapostavljanje. Dokler bomo v svojem bližnjem videli tujca, tistega, ki moti naš mir, ki ruši naše načrte, ne bomo mogli reči, da ljubimo Boga z vsem srcem. Ljubi Gospoda, svojega Boga in svojega bližnjega, kakor samega sebe. Življenje je to, kar se nam dogaja v sedanjem trenutku. To, da opazimo ljudi okoli sebe, da znamo prisluhniti drugemu, lahko odpre zanimive možnosti in sproži nepredvidene pobude. To se je zgodilo Viktoriji, ki pravi: "V cerkvi me je presenetil čudovit glas Afričanke, ki je sedela poleg mene. Čestitala sem ji in jo spodbudila, naj se pridruži župnijskemu pevskemu zboru. Ustavili sva se in se pogovarjali. Bila je redovnica iz Ekvatorialne Gvineje, ki je potovala skozi Madrid. V njenem zavodu sprejemajo zapuščene dojenčke, dečke in deklice in jih spremljajo, da odrastejo tako, da končajo univerzitetni študij ali se izučijo kakšne obrti. Šivilska delavnica je dobro upeljana, vendar imajo premalo šivilnih strojev. Ponudila sem se ji, da ji pomagam najti več strojev, pri čemer sem zaupala Jezusu, prepričana, da nas posluša in me spodbuja naj ljubim, ne da bi preračunavala. Eden mojih prijateljev je poznal obrtnika, ki je z veseljem sodeloval v tej verigi ljubezni. Popravil je 8 strojev in našel celo enega za likanje. Prijateljski zakonski par se je ponudil, da jih odpelje do Madrida, s čimer je spremenil cilj svojega dvodnevnega dopusta in prevozil skoraj 1000 kilometrov. Tako so stroji upanja po dolgem potovanju po kopnem in morju prispeli v Malabo. V Gvineji niso mogli verjeti. Njihova sporočila izražajo samo hvaležnost.
Besedo življenja je prebral Blaž Lesnik. Z vami sem bila tudi Petra Stopar, ki se vam zahvaljujem za pozornost in vam voščim prijetno in blagoslovljeno nedeljo.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.